на две от мястото на събитието.
Беновска пита Томислав Дончев, Владислав Горанов и Делян Добрев от ГЕРБ. Добре дошли обратно. Върнахте се в ролята си на атрактивни и убедителни, това е моя оценка. Вчера Корнелия Нинова каза, че реализацията на тяхната програма ще струва 1,9 милиарда лева годишно. По-късно, по участи мое и на други журналисти искане, разпратиха своите прогнозни финансови разчети. Внимавайте, господин Горанов, приемаме, че при изчисленията на Министерството на финансите и Националния статистически институт брутният вътрешен продукт умишлено е занижен с цел по-малки разходи и постигане на излишък с 2 милиарда лева. Те предвиждат увеличаване на темпа на растежа на номиналния брутен вътрешен продукт от 4,37% на 4,5%. И второ, в отговор дали ще увеличават данъците на база на горните допускания, финансовите разчети, които са в публичен вид, запазихме процента на събираемостта и съобразихме фискалните мерки, които предлагаме в процента на преразпределението на приходите спрямо брутния вътрешен продукт, т.е. не вдигаме данъците, а само създаване на облекчения. Моля да коментирате тези цифри и обещания. И накрая да попитам шеговито господин Дончев, забравихте да подкрепите мярката за увеличаване на 8 милиона българи с това, че може би ГЕРБ пък ще предложите да се забранят абортите, за да може да се постигне това. Господин Дончев, понеже вие казахте, че техния началник визирате президента Радев ли, като задкулисно редящ политиката в момента, коментирайте, ако обичате, ветото върху закона за концесиите от президента Радев, това партийна поръчка ли беше и докъде ще доведе, колко европейски директиви ще нарушат, колко бизнес няма да се случи.
Беновска, Радио К2. Добре дошли обратно. Върнахте се в ролята си на атрактивни и убедителни. Това е моя оценка. Сега ще видим.
Вчера... Само аз се прекарахте да дойдох с вратовръзка, но следващия път ще се поправи.
Тогава ще завърша после с една шега, но сериозно. Вчера Корнелия Нинова каза, че реализацията на тяхната програма ще струва 1,9 милиарда лева годишно. По-късно по отчасти мои на други журналисти искаме разпратиха своите прогнозни финансови разчети. Внимавайте, господин Горанов, приемаме, че при изчисленията на Министерството на финансите, Националния статистически институт, брутният вътрешен продукт умишлено е занижен с цел по-малки разходи и постигане на излишък с 2 милиарда лева. Те предвиждат увеличаване темпа на растеж на номиналния брутен вътрешен продукт от 4,37 на 4,5%. И второ, отговор дали ще увеличават данъците. На база на горните допускания, финансовите разчети, които са в публичен вид, запазихме процента на събираемостта и съобразихме фискалните мерки, които предлагаме процента на преразпределението на приходите спрямо брутния вътрешен продукт. Т.е. не вдигаме данъците, а само създаваме облекчения. Моля да коментирате тези цифри и обещания и накрая да попитам шеговито господин Дончев, забравихте да подкрепите мярката за увеличаване на 8 милиона българи с това, че може би ГЕРБ ще предложите да се забранят абортите, за да може да се постигне това.
Този вълнообразен коментар, който изчетохте преди малко, ми е трудно го разбира, но със сигурност той съдържа себе си преди всичко аритметична немощ. Не е точна сметката, поне два пъти разлика.
Ама тя сметката е за приходите, че са най-разлика. Ако може и аз да добавя нещо, това, което вие казахте, касае по-скоро приходната част на бюджета, не е колко ще струват мерките. То няма никакво отношение към мерките. Приходната част, по-високата приходна част може да обезпечи част от тези мерки, но финансовия министър вероятно ще каже, че в никакъв случай не може да обезпечи 4,19 милиарда.
Не, това, което е лесен коментар.
5 милиарда лева.
Лесен коментар звучи така. В 2017 година в приятия бюджет, който има заложени над 2 милиарда повече приходи спрямо 2016 година, нито една от посочените от БСП мерки не е намерила место. Ако те смятат, че в рамките на бюджета за 2017 година могат лесно да вместят още 4 милиарда, това наистина излиза извън представите ми за аритметика. Още повече, че тяхната заявка е, че нито Евростат, нито Националният статистически институт, нито Министерство на финансите могат да се мерят по изчислителна мощ с примерно Румен Гечев. И това, между другото, през годините се е доказало, че е така.
Те празнуват 20 годишни отскоро. Между другото, тази година колегите празнуват 20 години от масовия фалит на банките. Трябва да не забравим да им честим.
А това, което ме притеснява, че има очевидна склонност. Да не се спазва европейското законодателство. Има очевидна склонност, много отношението, когато говорим за дефицита, да не се спазва българското законодателство. Това, което най-много ме притеснява обаче, че има очевидна склонност да не се спазват законите на физиката и тези на економиката, което е най-големият проблем.
Може ли да попитам, господин Дънчев, понеже вие казахте за техния началник, визирате президента Радев ли, като задкулисно редящ политиката в момента? И коментар, ако обичате, на закона за концесиите, ветото върху закона за концесиите от президента Радев. Това партийна поръчка ли беше и докъде ще доведе? Колко европейски директиви ще се нарушат? Колко бизнес няма да се случи?
Я да започнем от концесиите. Аз вече коментирах преди няколко дни, че въпреки институционалния респект, който имам към президента и личното уважение, детето беше грешка. Да, напълно съзнавам, че целият фон, общата среда за наговорене, документиране е превърнала концесия сама по себе си в мръсна дума. Това е факт. Има обществени страхове по отношение на стари концесии, дали те са най-добри от гледна точка на интереса на държавата и от гледна точка на обществото. Но не с това само да припомня няколко неща. Едното, което вече е известно. В огромната си част новия закон транспонира европейско законодателство. И срока беше миналата година. Дори приемането на закона в парламента в началото на тази година е със закъснение, предвид коментара за ускорени темпове. Второ място. Освен добро управление на държавните активи, възможно най-голяма полза от всяко публично-частно партньорство, ние искаме и други неща. Искаме инвестиции, искаме работни места, искаме растяща икономика, което няма как да стане без адекватно законодателство, уреждащо отношенията в тази сфера. И по отношение на някои спекулации за така наречените вечни концесии, които по същество няма. Само обръщам внимание, че на ниво директиви ограничение в крайния срок за една концесия не е предвидено. Народното събрание предвиди ограничение. Дори въведе един по-тежък режим, където когато срока е по-дълъг, трябва да се произнесе върховния орган, трябва да се произнесе парламента, същия, който гласува законите. Но това, което се изпуска, по-дългите срокове са валидни най-вече за концесиите за строителство, където няма ползване на държавен актив. Той трябва да бъде изграден. Давам ви конкретен пример. Имате нужда от мост при Силистра. Има ли нужда? Безспорно има нужда. Някой частен инвеститор на база публично-частно партньорство, регулирано от закона за концесиите, се наема да изгради мост по така наречената схема BOT, Build Operate Transfer. Сметките показват, че да се възвърнат приходите от приходи, разходите, които той е направил, периода трябва да е примерно 40 години. Е как такъв случай да се построи мост, ако тава на ограничението за подобна концесия е по-надолу? 30 или 35 години очевидно няма да бъде построено. И няма да бъдат на лице всички ползи от едно такова съоръжение. Един конкретен, много цветен пример. Лесно е да се говори лошо против концесиите по принцип. Икономика, работни места, растеж се създава трудно. Това е моят коментар.
И аз мога да дам един пример. Закона за концесиите не е само за концесии в мащабна инфраструктура. Той може да бъде използван и за изграждане и на далеч по-малка инфраструктура. И конкретен пример. Кмета на Любимец, знаете, аз съм от Хасковска област, кмета на Любимец 4 години се бори, пуска писма на финансовия министър всяка година по десетина, да му отпуснат 800 000 лева, за да изгради една социална кухня. Няма ги тези 800 000 лева, не може да вземе заем, защото си е стигнал лимитите, няма друг начин, по който да изгради тази социална кухня. Ако обаче той използва закон за концесиите, някой предприемач ще построи кухнята и в рамките на 15 години ще използва тази кухня, ще управлява тази кухня и впоследствие ще прехвърли на общината. И вместо да чака още 6-7 години, някой ден да има толкова голям излишък, че финансовия министър да каже, добре, омръзнаме вече от този кмет на Любимец, емо ги неговите 800 милиона и да направи тази кухня след 7-8 години, може да я направи още следващата година, ако имаше закон за концесията. Благодаря.
Като по-общо обществения политически коментар, стана модерно да се говори против глобализацията, против свободното движение на стоки, капитали и хора, против общия пазар и така нататък. Само че суровите икономически реалности показват, че блокирането на която идея от тези придобивки означава да сме по-бедни в прав текст. Същото и с закона за концесиите. Чисто като политически и обществени настроения, това е от същия вектор. А по отношение на другия въпрос, никой тук не е намеквал за кулисия. Какво зад кулисия? Има си ясна иерархия. Президентът назначава служебното правителство. За какво зад кулисия говори? Никакво зад кулисия. Това в крайна сметка си напълно част от правомощията на служебния кабинет. Той, между прочим, по конституция няма каквито и било ограничения спрямо редове. Намека за зад кулисия тук е неуместна. Няма зад кулисия. Това е въпрос, който е трудно да задавате на нас, доколкото ние не участваме в процеса.
Беновска пита Томислав Дончев, Владислав Горанов и Делян Добрев от ГЕРБ. Добре дошли обратно. Върнахте се в ролята си на атрактивни и убедителни, това е моя оценка. Вчера Корнелия Нинова каза, че реализацията на тяхната програма ще струва 1,9 милиарда лева годишно. По-късно, по участи мое и на други журналисти искане, разпратиха своите прогнозни финансови разчети. Внимавайте, господин Горанов, приемаме, че при изчисленията на Министерството на финансите и Националния статистически институт брутният вътрешен продукт умишлено е занижен с цел по-малки разходи и постигане на излишък с 2 милиарда лева. Те предвиждат увеличаване на темпа на растежа на номиналния брутен вътрешен продукт от 4,37% на 4,5%. И второ, в отговор дали ще увеличават данъците на база на горните допускания, финансовите разчети, които са в публичен вид, запазихме процента на събираемостта и съобразихме фискалните мерки, които предлагаме в процента на преразпределението на приходите спрямо брутния вътрешен продукт, т.е. не вдигаме данъците, а само създаване на облекчения. Моля да коментирате тези цифри и обещания. И накрая да попитам шеговито господин Дончев, забравихте да подкрепите мярката за увеличаване на 8 милиона българи с това, че може би ГЕРБ пък ще предложите да се забранят абортите, за да може да се постигне това. Господин Дончев, понеже вие казахте, че техния началник визирате президента Радев ли, като задкулисно редящ политиката в момента, коментирайте, ако обичате, ветото върху закона за концесиите от президента Радев, това партийна поръчка ли беше и докъде ще доведе? Колко европейски директиви ще нарушат, колко бизнес няма да се случи?
Радио К2 от мястото на събитието.